ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ ክልተ ዓመት ልክዕ ከምዛ ወርሒ እዚኣ ነቲ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ምስዳት ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ዓፂፉ ንፖለቲካዊ መልክዕ እዛ ሃገር ዝጸሉ ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር። ወኪል ቪኦኤ ካሮላይን ፕረስቲ እዚ ነገር እዚ ንፕሬዚደንታዊ ወፍረታት ከመይ ገይሩ ይጸልዎ ከም ዘሎ ዝሕብር ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
24 ሰነ ቅድሚ 2 ዓመት ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ቐልበሶ። ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ክፍላተ ግዛኣታት ዝመሰለን ውሳነ ክገብራ ከም ዝኽእላ ስልጣን ድሕሪ ምሃቡ ዛግድ 21 ክፍላተ ግዛኣታት ምስዳድ ድቂ ዝእግድ ሕጊ ኣሓሊፈን ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ ወፍሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘዳልዎ ሰልፊ ዝተሳተፈት ትሬሲ ሩሶ ካብ ካሊፎርኒያ ከምዚ በለት።
ኣነ ብወገነይ ደጋፊት ህይወት እየ፣ ግን ንሰባት መሰል ክወሃቦም ኣለዎ ባህሊት እየ። ማለተይ ክሰዱ ዝኽእሉ እንተ ኮይኖም ንጥዕና ቆልዓና ደን ብዘይጎድእ ኣገባብ ክፍፅምዎ ዝኽእሉ እንተ ኮይኖም በዝበለ በቲ ሕድሕድ ክፍላተ ግዛኣት ክውስን ኣለዎን።
ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ዳህሳስ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኣብ ክልተ ከም ዝገማምዕ ሓቢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ማእከል መጽናዕቲ ወይ ከዓ ጋሎፕ ዩኤስ ልድያ ሰዓት
ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ ንረኽቦ 32 ሚእታዊ ውሃብ ትርኢቶ ስምዒቶም ዝካፈለሎም ሕፁ ከም ዝመርፁ ገሊፆም። ንምድጋም ዝኣክል ግና ርእቶ ሪፐብሊካውያንን ዘይሻራውያንን ግና ሎሚ እውን ኣይተለወጠን። 20 ሪፐብሊካውያን፣ 22 ዘይሻራውያን፣ ርእቶ ዴሞክራስያውያን ግን ኣዝዩ ንሂሩኣሎ።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ መራፂ ጀይደን ዲ ኦንፌሪዮ ብወገኑ
ንመንእሰያት
መረፅቲ ናይ ምምራፅ መሰል ማሪዋና ንምዝናይ ምጥቃም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና። ብሕልፊ ናይ ምምራፅ መሰል
ዲ ኦኖፌሪዮ ዝነብረላ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ድሕሪ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ጥንሲ ምውጋድ ኣይከኣልን ዝብል ትርር ዝበለ ሕጊ ኣጽዲቓላ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ነቲ ኣሰራርሓ ሕምስምስ ዝበለ ሕጋዊ መስርሕ ክብሉ ይገልጽዎ።
ኣብ ኣሜሪካ ኣበይ ናይ ክፍለ ግዝኣት ትነብር ዝብል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። እቲ ጉዳይ ጉዳይ ክፍለ ግዝኣታት እውን ኣይኮነን፣ ምክንያቱ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ። እዚ ናጽነት እዚ ኣብ ምምንጣል ዋና ተሓታቲ ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ምስዳድ ድቂ ዘለዎም መርገጺ ዝተሓላለኸን ብመንጽር ካቶሊካዊ እምነቶም ዝተቐርጸን ከም ዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ። ምስ ርእሳነ ጳጳስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣
ኣብ ቤተሰበይ ዓብዪ ጽልዋ እዮም ፈጢሮም።
ባይደን ምስቶም ርእሳነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም ነይሮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ንምስዳድ ድቂ ተውግዝ እያ። ሰዓብታ ግና ኣብቲ ጉዳይ ዝተገማምዐ መርገጽ ኣለዎም ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
ናተይ ርእቶ ኩሉ ሰብ ንምንጻል ድቂ ካብ ሕጋዊ መኣዝን ክግምግም ከም ዝደሊ እዩ ዝረአየኒ።
ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንምስዳድ ጥንሲ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ንክውስን ዝገበርኩ ኣነ እየ ባህላይ እዮም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልብኻ ዝበለካ ክትገብር ኣለካ። እንተኾነ ሓደ ነገር ዘክር፣ ባህልና ናብ ንቡር ንምምላስን ነዛ ብዘሕዝን መገዲ ኣብ ምንቁልቋል ዘላ ሃገርና ክነድሕንን እንተኾይኑ ኣብ ምርጫ ክንስዕር ኣለና።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ዳይረክተር ጋሎፕ ሰዓድ ውሳነ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት ምርጫ ሕዳር ክልውጦ እንተኽኢሉ ወይ ከዓ ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ንክመርፅ ዘገድዶ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና ትብል።